Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми продовжуємо говорити про події історичної давнини. 100 років тому, на початку грудня 1919 року, українська влада і українські збройні сили опинилися в дуже непростій ситуації. Як ми говорили на нашій попередній передачі, в цих скрутних умовах Галицька армія вирішила укласти союз із російськими білогвардійцями, натомість армія Української Народної Республіки знайшла інший вихід з тієї скрути і відправилась у перший зимовий похід по тилам ворожих сил. Про перебіг тих подій, про те, що спонукало до такого кроку, ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Сьогодні до нас завітала дослідниця цієї теми, історик Тетяна Швидченко. Доброго дня, Тетяна.
Доброго дня.
Часто кажуть от про ті події листопада-грудня 19-го року, от що українська влада, українська армія контролювали дуже невелику територію, кажуть, опинилися в трикутнику смерті. От деталізуйте, що таке цей трикутник смерті, якось його географічно давайте його локалізуємо. І коротко ситуацію.
Ну, як відомо, в кінці літа армія УНР втратила Київ і втратила потім за буквально за місяць-півтора більшу частину територій українських. А ця втрата впевнених позицій на фронті призвела до того, що країни Антанти, вони, Симон Петлюра сподівався, що вони будуть підтримувати уряд УНР, але вони не підтримали, тож кордони були заблоковані і на той момент вже настала осінь, вона була надзвичайно холодною в 19-му році. 100 років тому, і більша частина армії захворіла на епідемію тифу. Це була дуже така заразна хвороба, яка навіть ходили чутки, в мемуарах писали, що це спеціально якась там біологічна зброя була застосована, що ну настільки масове захворювання не може так поширюватися.
Мені здається, не було особливо сенсу застосовувати як біологічну зброю, бо хворіли в усіх арміях, які воювали між собою, причому тиф валив вояків, ну, здається, сильніше, ніж там зброя, скажімо, в той період.
Саме так, абсолютно. І це було і поширено під час Першої світової війни, і особливо в 19-му році, тож і українська Галицька армія, і армія УНР, і білі, і червоні, це було там в них поширено. Але так, як українська армія була фактично затиснута в цьому так званому трикутнику смерті між польськими військами, між білогвардійськими та червоними, і це було на невеличкому клаптику території Житомирської області, район Любара та Чорториї. А що сталося з більшою частиною армії УНР? Вона була інтернована до польських таборів. Тож ці фактично 10 тисяч чоловік, які залишилися, це дуже маленька сума людей для продовження подальшої боротьби. Вони були без ліків, без доступу до ліків, бо кордони перекриті, без нормального одягу на зиму. І їхній уряд був дезорієнтований, і на той момент точилися суперечки, що ж робити далі.
Ну, така власне, якщо Галицький уряд виїхав на територію Румунії, то уряд Української Народної Республіки, от, власне, 100 років тому, от, в ці дні, на початку грудня, він вирушив на польську територію, до Варшави, мені здається, відправились. Ну, однозначно до Польщі, може, я помиляюсь з місцем, до якого вони відправилися.
Ну, в результаті Петлюра опинився у Варшаві.
Так, то, в підсумку, так, в підсумку у Варшаві. І от ця ситуація така складна, оточення з усіх боків більш чи менш ворожими арміями, брак ліків, брак одягу, брак, власне, зброї нема звідки, особливо боєприпаси брати.
Так, в столиці сидять білогвардійці. І
В Києві на той момент, так, білогвардійці.
Так.
І які були варіанти? От розглядали, які можливі варіанти, як далі діяти, у кого які були пропозиції?
На цих численних нарадах військове керівництво і політичне поділилося на кілька груп. Основні були, там були такі деструктивна групка, як яскравий прояв отаманщини в 19-му році, яку очолив отаман Волох, Омелян Волох, він керівник отаман гайдамацької бригади. І він якраз сказав, що треба приєднатися до червоних, він був приязно налаштований до союзників-більшовиків і казав, треба будувати червону українську армію, це нам допоможе. Тож він, до речі, у Петлюри до нього були сантименти, і він якось дуже приязно до нього ставився.
Ну, бо Волох його був давній соратник, ще по гайдамацькому кошу Слобідської України.
Так, вони разом
на початку
Київ захищали,
року,
так, і взагалі. А тут він відверто виступає проти Симона Петлюри і проти української державності, по суті. І на його бік навіть переходять деякі маленькі частини галичан, які були в складі армії УНР, і його гайдамаки, відповідно. Була ще одна така група людей, яку очолив Євген Коновалець, який був командувачем січових стрільців, то він не ризикнув продовжувати боротьбу і розпустив свій корпус. Частина, до речі, маленька частина січових стрільців таки пішла в зимовий похід, але вже добровільно.
Так, тобто вже не як січові стрільці, а не як формація січових, а приєднавшись до інших підрозділів. Так. Тоді це, здається, як самодемобілізація називалася.
Так, та? Так, саме так. А дехто теж...
Тобто вони не бачили взагалі перспектив для збройної боротьби, так виходить?
На той момент, так, не бачили. Тим паче, що Галицька армія приєдналася до Збройних сил Півдня Росії, Денікінської армії, і частина галичан теж приєдналася до своїх, до Галицької армії. І був ще один варіант, його озвучував Василь Тютюнник, на той момент командувач армії УНР, але він вже був хворий тяжко на тиф, і він пропонував, він був автором плану зимового походу, переходу армії УНР на партизанські позиції і на збройну боротьбу в тилах Білогвардійської Червоної армії. В той момент, як Симон Петлюра мав поїхати домовитися з Юзефом Пілсудським про збройну допомогу українцям, і вони потім навесні 20-го року мали план разом виступити проти більшовиків. І армія зимового походу, яка мала створитися за їхнім планом, мала очолити все українське антибільшовицьке повстання на теренах України центральної, і це от мало так спрацювати. До речі, на це були як 50 на 50 були і всі шанси, і їх не побачив, наприклад, Коновалець, і його теж можна зрозуміти.
А як от Петлюра, він ще на початку грудня, в перших числах грудня був на цих нарадах, от він до якого плану схилявся? Тобто він сам поїхав до Польщі, але для вояків, до вояків він що бачив, для армії найкращий вихід ситуації?
Він підтримав план Тютюнника Василя, і якраз до них пристали і Запорізька, командувачі Запорізької, Волинської, Київської груп, і також третя стрілецька залізна дивізія. І якраз вони, їм було передано на чолі з Омеляновичем Павленком Михайлом, який став командувачем армії, дієвої армії УНР. Саме 5 грудня головний отаман Симон Петлюра таємно виїжджає до Польщі. З ним забирають і Василя Тютюнника, тяжкохворого, який, на жаль, помер 19 грудня 19-го року. І залишається в цьому трикутнику смерті саме 10 приблизно плюс-мінус 10 тисяч вояків армії УНР, і на чолі них Михайло Омелянович Павленко. І його заступником залишають Юрка Тютюнника, той, що відомий отаман на київських теренах, і в нього дуже цікава теж біографія. А на той момент він став заступником командарма зимового походу.
Як Михайло Омелянович? Тобто я так зрозумів, що Петлюра передав йому повноваження і в подальше планування дій вже не втручався, так? Тобто він поїхав і далі вже не керував цими силами.
Там була цікава ситуація, що з ним ще залишався в грудні представник уряду УНР Ісаак Мазепа, він був прем'єр-міністром, і він пропонував, щоб кілька урядовців вирушило в зимовий похід разом з військовиками. Проте командири армії УНР заперечили, сказали, що це буде затримувати ситуацію, що підрозділи...
Менш мобільна буде ця от група.
Так, саме так. Що, тому Ісаак Мазепа теж потім виїхав і повернувся лише в квітні 20-го року до зимового походу.
В квітні, він, здається, вже і завершився.
В травні. 6 травня.
Травня ж завершився, такий тривалий був.
І саме тоді відбувалися такі, наприклад, 5 місяців тривав похід, тривав він дуже тяжко, насправді. Та ж сама за цю зиму просто зникли залишки і зброї, і тих самих набоїв не було, не вистачало катастрофічно станом на квітень 20-го року. Одяг зносився, той, що навіть був не в доброму стані, і був відсутній певний період часу, довгий період часу, був відсутній зв'язок з урядом. Тому в мемуарах зустрічаються спогади оцієї зневіри, що серед вояків вони казали, а нас уряд кинув, а тоді ж також вони ходили по селах українських центральної України і теж спілкувалися з представниками тих, хто розповсюджував більшовицьку пропаганду, хто казав, що армії української не існує, що уряд їх покинув, що він там десь розчинився на теренах Польщі. І Омелянович Павленко, його заслуга полягає ще й в тому, що він не тільки вдало керував зимовим походом, а ще й надихав своїх вояків і підтримував їхній бойовий дух. Тобто він їх умів переконувати в тому, що ця боротьба мусить продовжуватися, що вона має сенс.
Так розумію, от ви сказали про одну мету, це підняти в 20-му році повстання у ворожих тилах, очевидно, думаю, вони ще тоді не знали, чиї це будуть, білі тили чи червоних, червоних росіян,
ну,
чи білих росіян.
Вони мали чіткий план саме проти білих іти, тому що на той момент не було відомо, не було зрозуміло, чи червоні їх переможуть.
Ну, та, власне, пішли проти білих, а опинились у червоних.
Ну, так,
ситуація
так,
змінювалася. Та. І з одного боку вони збирались підняти повстання, а з іншого це був якби спосіб зберегти те, що лишилося від армії. Я правильно розумію?
Звичайно, однією з фундаментальних, одним з фундаментальних завдань походу було збереження ядра армії УНР. Декларація того, що армія УНР існує і діє на теренах України в той час, як там йдуть якісь процеси поза її межами.
Ці дві головні мети, вдалося їх досягти, не вдалося, частково вдалося?
6 грудня, сторіччя початку зимового походу. Чому ми про нього взагалі говоримо? Тому що це одна з найбільш видатних і найбільш успішних бойових операцій української армії за все 20-те століття. І ми пишаємося цим, ми говоримо про це з гордістю, адже армія зимового походу, хоча йшла в нікуди, фактично. Вони себе називали лицарями абсурду, тому що невідомо було, чи вони там виживуть, чи ні. Але вони зберегли ядро, цей кістяк армії УНР, який успішно з'єднався з військами Петлюри на початку 20-го року. І
вже
продовжили,
в
так, в травні 20-го року, і вони продовжили, змогли продовжити боротьбу разом з польськими військами проти більшовиків. Інша ситуація, що вже склалося, як склалося далі, але своє завдання вони виконали блискавично.
Ну, але ж повстання підняти таке загальнонаціональне, не було, мені здається, такого повстання великого.
Повстання не вдалося підняти, але вояки першого зимового походу, вони зробили все для того, щоб це відбулося. В них був спеціальний штаб координаційний, який мав зв'язки, який очолював Андрій Долут, і цей штаб координував зв'язки з усіма проукраїнськими отаманами на теренах України. Армія зимового походу побувала навіть в знаменитому Холодному Яру, там з ними був Горліс Горський, який залишився і потім написав свою знамениту працю. А армія пішла далі, але вже в них були налагоджені зв'язки. І південь, центр України, Полтавщина, навіть Лівобережжя, бо вони ж там переходили на кілька днів, вони переходили на лівий берег Дніпра. І там цікаві спогади залишились, як козаки казали, о, нічого собі, Дніпро, та що ж там, що? Бо багато ж з них було звідти родом. І їм було цікаво, як там ситуація. Все на той момент, це вже був початок 20-го року, було окуповане червоними, і вони там проводили свою політику вилучення продовольства з селян, і це армії УНР вдалося навіть порушити цю політику постачання, по суті, пограбунку селян. І вони успішно повернулися назад, просто так прийшли, зробили свою справу і пішли.
Ну, ви кажете, близько 10 тисяч пішло в цей похід. А
так.
Вдалося ці 10 тисяч зберегти, тобто наскільки великими були втрати?
10 тисяч було всього, всіх людей, які туди пішли, але 2,5 тисячі лише максимум були боєздатними, адже більша частина була хворих, вони лежали на возах, їх везли з цих великих обозах з всіма речами, і потім намагалися їх розквартировувати по селах, залишати в шпиталях по можливості.
Тобто 10 тисяч – це не боєздатна навіть частина?
Навіть не боєздатна, так. Тобто це був фактично рейд такий. 2,5 тисячі, та й на всіх зброї тоді не вистачало. Ті, хто селяни, які хотіли до них приєднуватися в першому зимовому, то не всіх брали, тому що не всіх були свої коні і зброя. Тож приймали лише
треба було якби мобільність зберігати.
Звичайно, тому от та армія УНР, залишки армії УНР, які пішли 6 грудня, зовсім не порівнюється з тією вже колоною армії, яка була на початку 20-го року. Адже до них вони залишили дуже багато вояків поза межами.
Хворих.
Та хворих, не тільки хворих. В перші зимові йшли не тільки ті лицарі абсурду, які до кінця вирішували проходити цей похід. Там багато було вояків, які мали план просто залишити армію і дійти до місця свого проживання і там вже додомцю потрапити. Але багато з них мали різну долю подальшу. Навіть були випадки, коли ці люди залишалися по домах і потім вже не загинули, а померли під час Голодомору, наприклад. Або ті, хто видужали і повернулися до армії.
Рішення командування цієї армії зимового походу, от як вони ухвалювали?
Був першопочатковий план, але, звичайно ж, цей план постійно змінювався. Кілька разів армія перереорганізовувалася в цьому поході. Там з груп утворювали називалися дивізії, потім ділилися на дві частини і йшли різними шляхами, і лише через зв'язкових тримали між собою зв'язок. Там одну частину очолював Омалянович Павленко, іншу – Юрко Тютюнник. Він там паралельно теж займався. Великим завданням цього походу було провести агітаційну роботу. По-перше, зібрати всеукраїнське антибільшовицьке повстання, а з іншого боку повідомляти населення, що українська армія існує, що уряд про них не забув і все таке інше. Тож Юрко Тютюнник, коли брали, звільняли якесь місто українське від більшовиків, то там проводилася ця агітаційна робота від банального ходіння по базарах, там шинках і по хатах, друкування відозв, і навіть друкувалося примірник газети «Україна». І все підписувалося іменем Тютюнника, тому частина населення вважала, що це саме він керує походом. Хоча насправді керував Михайло Омалянович Павленко. В поході в кінці грудня сталася трагедія, коли вся третя стрілецька дивізія, вона фактично загинула від нападу білогвардійців. Це трапилося просто з вини їхнього командира Трутенка, і він через свою неорганізованість, через те, що вони пізно вирушили з села, вони чекали там з 4 ранку до 12 на морозі, в кулеметах позамерзала вода, вони не могли стріляти, і їх наскочили білогвардійці і фактично всіх знищили. Там багатьох взяли в полон, взяли навіть ту дружину Трутенка, яка через яку всі запізнилися, адже вона там десь забирала в якогось майстра свою хутрянку, ну, красиву шапку. Потім цього Трутенка судили, намагалися довести його
провину,
так. Менше з тим, хоча є захисники в меморіях, трапляється, що от він не винен, це менше з тим.
Чим закінчився похід і як оцінювали його підсумки?
Похід завершився дуже вдало. Тут варто згадати, що в цьому поході відбулося біля 100 таких значних бойових сутичок, 50 з них це були крупні бої, і я завжди згадую бій під Вознесенським 16 квітня 1920 року. Це бій за цю таку одну з важливих вузлових станцій, на якій перебував склад, велетенський склад Червоної армії, зброї Червоної армії, там набої і все таке інше, чого гостро бракувало на той момент нашим українським воякам. І вони вже по ходу розробили план, як захопити це місто, і дуже цікаві там моменти були, як в авангарді цього захоплення стояв один з найбільш боєздатних підрозділів армії УНР, і особливо зимового походу, чорні запорожці. Цей полк чорних запорожців, в них це була кінота, і вони якраз таку найважливішу роль відіграли в захопленні. Ще алмазівці там були. Це кінногірський дивізіон полковника Олексія Алмазова. Вони захопили станцію Вознесенськ, хоча на той момент в них була критично мінімальна кількість набоїв. І коли вже все було виконано, в третій ночі почалася операція, щоб зненацька напасти і цю залогу знищити. Червоні вже відступали, і так як українські вояки підірвали залізницю і наступ, підкріплення червоних, він мав бути трошки пізніше. Вони мали змогу набрати, скільки їм було потрібно тієї зброї і набоїв. А навіть там капелани брали участь в зимовому поході, найвідоміше це Пащевський. І навіть вони обмотувалися кулеметними стрічками, набивали повні кишені цих набоїв і були дуже щасливі з того. Це дуже сильно підняло бойовий дух армії УНР в зимовому поході.
Це було 16 квітня, так. А закінчився похід 6 травня.
6 травня. То це напередодні. Вони якраз після цього пішли на підкріплення селянських повстань антибільшовицьких на півдні. І вдало там їм допомагали. І в результаті це вони йшли якраз на лінію район Голованівська, Новоархангельська. І якраз саме в той момент до них приєднався командир, Галицький це підрозділ. Ось. І,
так, результаті... і чим закінчився, власне, зимовий похід?
Закінчився тим, що всі успішно в районі Ямполя, сучасна Вінницька область, з'єдналися з підрозділами Симона Петлюри, який реформував значну більшу частину української армії УНР в Польщі, і вони разом з поляками вже наступали на більшовицький фронт.
Так, власне, на той момент уже тривала польсько-українська радянська війна, яка почалась у квітні 1920 року. Але про ці події ми поговоримо іншим разом. Це була «Історична свобода» із істориком-дослідницею української революції 17-21 років Тетяною Швидченко. Ми говорили про перший зимовий похід армії. армії Української Народної Республіки, який, власне, почався 100 років тому, 6 грудня 1919 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.